zwierzęta, ulicy rysnicze same bogate. Czy nie masz nas czasu, da wskoczy na nit, posłysza reszta nas kaje noga na świt. Pozdrawiam do zgoły, malce politkę, lubię zrób sportnik jako boskie witkę. Jako imię dwozy, tako ją narawi, powijam skauty u pierwszej postawi. To no, dostar w noc, ale trzymajesz wit, tebi drugim bo lepszy ta świt. Zajemij serce z najbolszego wira, nasza prakwica je prawa i zbira.
Ladoskop.
V tokratnem Mladoskopu so z nami štirje. Klara Vučko, Katarina Pivk, Krištof Bajt in Tilen Čebulj. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Živjo.
Teze je izhodišče našega pogovora. Kje je privlačnost Tezeja za vsakogar od vas? Dekleti, Klara?
Ja, lahko jaz začnem. Torej, meni je zdaj ena takšna izredno fascinantna stvar, ker zaobjema v bistvu tako širok spekter in duhovnosti in družbe in se mi zdi, da vsak, ki je del tega, ne glede na to, na kakšen način je del tega, ali je to poletni teden v Tezeju, ali je to evropsko srečanje mladih, ali je to kaj drugega, se mi zdi, da odide z eno takšno res neverjetno in neprecenljivo izkušnjo in tudi meni se je to zgodil. Jaz sem v bistvu prvo izkušnjo Tezeja imela, ko smo tam snemali CD tezejski in od takrat naprej sem pač v bistvu se zaljubila v Tezej, ker ti da res en takšen mir in povežeš se z Bogom in pa spoznaš različne kulture, različne ljudi in tudi način, kako ljudje prihajajo bliže k Bogu.
Ja, jaz se strinjam s Klaro. Se mi zdi, da na Tezeju lahko vsak najde neko stvar, ki njemu ustreza in ki jo mogoče tist trenutek krap v svojemu življenju. Mogoče je to neki ljudje, ki ti pridejo naprot, pa sploh ne veš točno zakaj, ampak mora biti pol kasneje ugotoviš, zakaj so ti bili ti ljudje poslani. Mogoče ta res način molitve, ki je malo drugačen. Jaz se spomnim, da prvič, ko sem bila na tezejski molitvi, prav v Tezeju, da mi je bilo kar malo čuden, sploh nisem točno vedela, zakaj se gre, ampak pol ugotoviš, da je to res en tak poseben način molitve. Mogoče tudi ta preprostost in prostovoljnost, toliko enih različnih stvari, da se mi res zdi, da vsak posameznik sigurno najde neko stvar, ki se ga dotakne, ki mu pomeni nekaj v življenju. Se mi pa zdi, da je to res za vsakega ena čist individualna stvar. Ne moramo zdaj reči, pa na tej zeke, ker boš tam spoznal neke super ljudi, mogoče nekomu to ne pomeni toliko, bo pa pač odnesel nekaj drugega pomembnega zase.
Krištof?
Ja, zame je Tezej en tak mehen čudež. Se mi zdi, da ni nikogar, ki ga Tezej ne bi presenetil. Ki bi tja prišel, pa bi recimo že bil kdaj na tezejski molitvi ali pa tudi na novoletnem srečanju, pa bi prišel v Francijo, to mehno vasico na podeželju in ne bi bil presenečen nad nečim. Tudi moja izkušnja je taka, ker sem bil tam že večkrat, da sem bil še vedno, tudi ko se vračaš, si ponovno presenečen nad kakšno stvarjo ali nad kakšnim človekom, ki ga srečaš, ali pa nasplošno nad življenjem tem, ki ga je veliko. In meni je v Tezeju mogoče najbolj privlačen nek ta minimalizem, kjer je vse preprosto in vse tako na nek način spontano, ampak deluje. Ni tako, da bi zdaj puščali stvari, da kar tečejo same, ne, je organizirano, je red, ampak tak preprost red. Zelo lepo.
Odlično odgovarjate. Tilen, kaj sploh še dodati?
Dodati to, da mene preseneča pravzaprav, kako je lahko Tezej zame kot za 16-letnika ogromno pomenil in mi ogromno dal in kako me danes nagovarja in kako sem ravno lansko leto, ko sem bil, sva hodila s prijateljem po tej vasici in sva videla, da prodajo tam eno hiš in sva rekla, evo, ko bo pa v penziji, si bo pa kupila mi da eno tako hiš kot Leseli Tezeja in bo to pač neko to življenje, ki je res tako neka ta polnost, ko jo tam začutiš, pa stvari, ki jih čist drugačno perspektivo doživljaš, čas je tam nekaj tako zunanjega, da sploh ne veš, da pravzaprav mineva, ampak se po svoje čas ostavi, pa hkrati se zelo neke konkretne stvari v tebi lahko premaknejo, zgodijo. Jaz vem, eno leto sem prišel s spiskom vprašanj, tri vprašanja so bila in jaz sem zahteval odgovor, sem rekel, Tezej bo zdaj to vse razrešil. In edina stvar, ki jo je Tezej razrešil, takrat je to, da
je dodal še eno vprašanje.
Ne, dodal precej več vprašanj, ampak bistveno poudaril, da so bila pa ta tri vprašanja, na katera sem je zelo zavestno pričakoval nek odgovor, nepomembna. Da sem prišel z napačnimi izhodišči in mi pomagal razumeti, kam moram zdaj en korak naprej, da bom potem lahko šel 10 korakov nazaj, pa potem naprej.
Mladoskop.
Iskrena hvala, kako močno ste odgovorili, potem pa kar ustanimo pri tej veduti, ki ste jo svojimi besedami in doživljanji opisali, s katerimi ste razložili teze, kaj teze pravzaprav je. Iz svoje mladosti se spominjam tezeja tako rahlo v oblakih nekje, dobro podeželja, neke idile, potem pa te ogromne šotore, tezejske molitve in kako deluje množica, kot eno smo dihali in očitno to ustaja. Kako bi razložili fenomene na zadnje tezejske vasice? Gre za vasico, gre za francosko podeželje, prihajajo pa ljudje z vsega sveta, tudi z drugih kontinentov. Kaj jih vleče v teze? Sej neverjetnih, navdihujočih kotičkov krajev na tem svetu je nič koliko. Morda so še bolj čarobni v Tezeju, ampak kaj nas vleče v Teze? Kaj je tam? Ja.
No, torej, meni se zdi, da na to vprašanje lahko odgovorim, ker sem se tudi sama o tem veliko spraševala. In sicer osnovna oseba, ko bomo ostali pri osebah, ne, je, mislim, drugače je tak Bog, ampak oseba, ki je pač vse nas tam združila, je brat Rože, ampak se mi zdi, da tudi brez njega tam, ker pač je že pokojni, da isti duh veje. In se mi zdi, da je bilo zastavljeno to v eni takšni čistosti in iskreni ljubezni in glih to je to, kar je tam. Ljubezen, mir in v bistvu neobstojanje. Se pravi, zdi se mi, da ta ekumenskost, ki je pač v svetu je precej premalo, pa ne samo ekumenskost v smislu odnosov med različnimi kristjani, ampak tudi med drugimi ljudmi, med ateisti, med muslimani, zdi se mi, da čist vsak človek, ki pride tja, lahko začuti, da je tam sprejet in da je tam ljubljen in da se pač tam najde. In to odseva od samega začetka Tezeja do današnjih dni in se preseli v bistvu na vsako evropsko srečanje, ki se zgodi.
No, pa zdaj preskočimo, Tilen, pa glede na tvojo prej iskreno izpoved o svojem prevpraševanju, prideš s tremi vprašanji, dobro, tiste zbrišeš in se nova zastavijo. Ta moč te zaja, da se to zgodi.
Meni se zdi, da je tle eden od teh orodij, ki služi v tem tišina. V Tezeju si praktično res obkrožen s ogromno ljudmi, če si osamljen, brez težav dobiš družbo, ampak je pa zelo pomembno in spodbujano tudi, da stopiš pa res v stran, tudi če si obdan še vedno z ljudmi in prisluhneš tišini, prisluhneš tismu, kar odmeva. Recimo med molitvijo je tako lepo, ne, se začne s pevi, se začne z nekim svetopisanskim odlomkom in potem zavlada res med vsemi tišina. In takrat tišina nas nekako spravi na isti nivo, vsi smo v isti tišini zbrani, pa hkrati zelo močno nekaj odmeva v tebi. In včasih odmevajo zelo take vsakodnevne stvari, vsakodnevne skrbi, ampak se pozna, ko mine ponedeljek, sreda in ko pride nekak četrtek, se začne neko to zaupanje v tebi utrjevati. In potem, ko je v petek molitev okoli križa in ko svoje čelo prisloniš na les križa, je to ena taka zelo spet intimno srečanje s Kristusem, ko mu nekako izročiš vse in rečeš, lej, ti si šel za me na križ, ti si za me visel, umrl, konec koncev tudi vstal, pokaži mi, pomagaj mi zdaj to, ta moj križ, ta moje breme nositi in pomagaj mi tudi, da bom v tvoji moči tudi jaz lahko vstal, ne sam zase, ne zato, da bom pokončno in nad drugimi stal, ampak v službi drugih in z drugimi.
Mladoskop.
Krištof in Katarina sta se kdaj zaustavljala pri tej privlačnosti Tezeja, kaj je tako drugače v Tezeju, da je v tej vasici zaokrožil glas po vsem planetu?
Ja, meni se zdi, glih to, kar je že Klara prej povedala, se mi zdi, da ni pomembna zdaj ta lokacija, sama Francija in podeželje, ampak res se mi zdi ta skupnost in to vzdušje, res tudi to, da je v bistvu pol vsako leto tudi ta novoletno srečanje, ki je v bistvu po celi Evropi v nekih dost takih mestih, recimo zdaj nazadnje v Rostoku, ki ni sploh glavno mesto, ampak je pač neko pristaniško mesto, ampak je še zmeraj tja prišel veliko ljudi, se mi zdi, da prav zaradi tega njega vzdušja, te skupnosti, ki res začutiš en tak drugačen, ne vem, drugačen občutek, ni zdaj to sam neka lokacija, kamor pač greš in ki bi bila privlačna zaradi same lokacije, ampak res ta duh, ki tam nekako živi.
Ja, jaz res sem tudi razmišljal, ne, kaj je razlika med, ne vem, nekim glasbenim festivalom ali pa, ne vem, matematično olimpijado ali pa motorističnim srečanjem pa tezejema. To so vse take množični dogodki, lahko tudi zelo dobro organizirani. In ja, mogoče tudi to, kar je Tilen rekel, razlika je tistih 10 minut tišine med molitvijo pa pač molitev. In res je, da je teze se začel in še vedno je samostan. In to je res nenavadno, ker mi vemo, da lahko v samostan spraviš več tisoč mladih, recimo v Stični to gre za en dan, no to mi je pa to vsak dan, celo leto. In že kar nekaj desetletij, no? Od zgodnih 60-ih let naprej. In je to res nek tak obisk samostana, kot bi zdaj je večkrat v popularni kulturi, tako recimo kakšnih teh akcijskih filmih, gre kdo se pripravljati kakšnemu mojstru v gore, ne, v nekam v Tibet. Ne. No, tako gremo mi v teze. In je tudi ne, nek, zdaj neko tam samostansko življenje, ne, veliko meditiramo, ne molimo, veliko. Ne. Ampak nismo tako nikje na vrhu gore, ne, smo sicer na vasi, malo daljeni, ampak nas je, ne vem, 1500. In je ena taka zelo zanimiva stvar. Je pa, jaz imam recimo izkušnjo prostovoljstva tudi tam, kjer sem ostal kot prostovoljc dalj časa in sem pomagal pri pripravi teh srečanj. In takrat res vidiš, ko živiš mogoče malo bolj dalj časa to življenje, da je to res samostansko življenje. To je življenje, ki se vrti okrog teh molitev. Je pa tudi ena zelo zanimiva stvar, da v Tezeju se jaz od mojega prvega obiska nikoli nisem počutil, da sem del programa. To je večkrat na kakšnih teh srečanjih je program, ne. Na tudi, ko so ne, koncerti, festivali, imaš program koncertov in zdaj se moraš odločiti, ali boš tam in slediš programu. V Tezeju je tako, je pomembno, da greš k molitvi, pa je pomembno, da ješ. Za vse ostalo si pa prepuščen nekak božji milosti, pa ljudem, ki so okrog tebe in tudi tistmo, kar ti v tistem trenutku rabiš, pa začutiš, da je bilo prav narest ali pa dober narest. Ni tako, da so to neke dejavnosti, ki moraš slediti, da je to nek program, ki ga nekdo vodi. Ne, v Tezeju je res si imel tako, mogoče na začetku ene dva dni izgleda, da res ni nobenega dela. Ampak potem vidiš, da je lahko marsikakšna zelo, zelo mehna stvar rata zelo, zelo zabavna.
Mladoskop.
Kaj pa dekleti Klara in Katarina, vajne izkušnje, torej tako ste zajem, sta bivali živeli v vasici in seveda bili deležni tudi teh evropskih srečanj.
Mogoče, če lahko malo primerjam s tem evropskim srečanjem, bi izpostavila tudi eno zelo, zelo pomembno stvar, ki se mi zdi, da je ne smemo spustiti in to je to gostoljubje. Prav z veliko začetnico gostoljubje ljudi, ki jih prvič pa najverjetneje tudi zadnjič v življenju srečaš. Jaz sem imela obakrat, pa ne bom rekla srečo, ampak bom rekla rajš priložnost živeti pri družinah, oziroma trikrat, no, se upravičujem, in čisto vsaka družina je bila malo drugačna, ampak pri vsaki družini sem začutila res to odprta vrata doma in za tist čas, ko bivamo skupaj, ste vi del naše družine. Za tist čas greste z nami na družinsko kosilo, za tist čas so vam odprta vrata našega doma in v bistvu skupaj s to družino v bistvu tudi spoznavaš srečanje tezejsko, spoznavaš molitve, greš, ne vem, med njihove ljudi in je poleg vse te izkušnje Boga, izkušnje tezeja, miru in tudi na nek način spoznavanja tistega kraja, kjer pač srečanje je, je tudi to spoznavanje družine. In meni je to neprecenljiva izkušnja in se res izredno, izredno veselim tega, ker pač ponavadi se posloviš od teh družin na ta način, da rečeš, aha, no, sej, ko pa bo priložnost, pa tudi vi pri nas dobrodošli in le pridite, vrata vam bodo odprta, ampak globoko v sebi si čutil, da verjetno to ne bo nikoli, no, in zdaj letos se mi zdi, pač bo končno priložnost za to, da tudi mi odpremo vrata drugim. Ja, se pravi gostoljubje, to je tista stvar, ki v bistvu ti pokaže, kako pač je biti kristjan v svetu, kako res slediti nauku Jezusa, da pač ljubiš vse neznance in da jim zaupaš, no.
No, Klara, če si že odprla to tematiko, Katarina in Krištof, sveda Tilen, tudi tebe sprašujem, a se bomo izkazali Slovenci za gostoljubne? Bomo znali odpreti svoje domova? Slovenci smo precej navezani na svojo lastnino.
Brez dvoma.
Bomo gostoljubni.
Jaz mislim, da priložnost je dobra, zakaj ne bi pokazali, da smo gostoljubni.
Mladoskop.
Želimo si živeti teze, ne samo 14 dni, teden ali morda, Krištof, v tvojem primeru pol leta ali več mesecev. Želimo živeti teze vse življenje. Lahko tako živite, ne glede na okoliščine v svetu, kako bo ekonomsko, koliko bo dobrin, kako se bodo stvari spreminjale, če se bodo ali se bodo, kako se bodo. lahko živimo teze danes, jutri? Je lahko to izbira mojega življenja, Tilen?
No, gotovo so nekateri poklicani zelo konkretno, da postanejo del te skupnosti.
Pa zdaj ne mislim življenje v samostanu, ja, ampak širše ta edinost, pravite, gostoljubnost, odprtost, tako, biti brat z bratom.
Meni je zelo zanimiv, ne, ker bratje naredijo nekaj zelo pomembnega. Nekaj, kar se mi zdi, da je Slovencem dokaj tuje, oziroma vsaj tem izkušnjam v cerkvi, ki sem jih imel jaz. Ne. Ker namreč bratje te spremejo, te pogostijo, a ti pravzaprav res omogočijo nek izvir počitek, ampak pol je pa tista glavna točka, da te pa pošljajo nazaj domov. In oni želijo, da se ti vrneš v svoje občestvo, v skupnost, iz katere si prišel. In da to, kar si zdaj tam doživel, pravzaprav nekako širiš in živiš naprej. Tako da zagotovo je možno, zagotovo so te poudarki, ki jih skupnost nekako želi prek premisleka zelo osebnega mladim omogočati, da so tista izhodišča potem, ko se jaz zdaj vrnem domov, ko zaživim neko zame zdaj življenje študenta zadnjih letnikov, ko iščem, kaj bojo naslednji koraki, ja, obstaja neka čist drugačna odprtost za srečati druge, za prisluhniti izkušnjam drugim in so to neki potem oni zametki, ki te spodbujajo, da nikoli ne obstojiš in zamreš, ampak da vedno nekako kličeš svetega duha, da ti da to možnost, da bi svet videl s kančkom svežimi očmi.
Kako te zija v prosti preoblikuje vaše življenje?
Ja, je rekel, bratje vedno rečejo, ko odhajaš iz tezeja, te prašajo, kaj boste vzeli domov? Kako boste pa doma živeli to izkušnjo tukaj? In je dobro vprašanje. Hecno je, ker nimajo tudi bratje odgovora. Oni vejo, kako živijo teze v tezeju, ne? In še to se veliko krat spreminja, ne, pride korona, pridejo različne stvari, a ne, bratje se menjavajo generacije, tudi pri njih, a ne, je to zdaj že velika skupnost iz vseh različnih okolij in vse to je treba živeti in vse to vpliva na te. In enako je potem to vprašanje zelo relevantno za nas, kaj zdaj narediti, ko mi pridemo domov. Se mi zdi pa, da ena stvar, ki pa gotovo ostane, je pa, da je to možno, ker ni samoumevno, da je to možno, možno je nekaj narediti, možno je, da se nekaj spremeni, možno je živeti v miru in iskati v življenju neko to, kar nam vera tudi daje, nek mir, neko ljubezen, srečo in to deliti tudi z drugimi, z ljudmi okrog, ki jih imaš v svojih okolici, z ljudmi, ki mogoče danes nekateri imajo težave v življenju, sam imaš kdaj težave. Lepo je vedeti, da se tukaj da nekaj narediti in da je potrebno se vzeti mogoče včasih samo malo časa pa razmisliti.
Mladoskop.
Te zdaj spreminja? Je morda že spremenil, Katarina? Ne bom rekla ravno tvojega življenja, ampak morda kakšne prioritete? Kaj postavljaš v življenju na pomembno mesto? Čemu morda ne posvečaš več tolikšne pozornosti? Si česa razbremenjena? Kaj te uči te zdaj, te je naučil?
Ja, ena taka, zelo taka konkretna stvar, ki sem se jo naučila v tej zdaj, tako na pač po letnih tednih in tudi na pač novoletnih srečanjih, je nekak ta, lahko bi rekla, brezskrbnost. Ne rečem, da si čist brezskrben tam, ampak se mi zdi, da imaš pa neke čist drugačne skrbi in drugačne prioritete. Ne vem, na poletnih tednih v Tejzeju je tvoja edina skrb to, da boš slišal zvonce, da ne boš kje predeleč, da boš prišel na molitev, da mogoče ne boš stal čist do konca v vrsti za obroke. Pol na novoletnih srečanjih je tvoja skrb to, da boš ujel ta zaden vlak do svojega prebivališča. Take res ene čist drugačne in mogoče za naš svet, ki ga živimo vsak dan, take dost nepomembne oziroma toliko že take navadne stvari, da na njih sploh ne pomislimo, ampak se mi zdi, da lih v tej zeju daš pa več poudarka tem stvarim in mogoče pozabiš na kakšne take skrbi, ki jih imamo pa v teh pač v svojem življenju, ki mogoče pa ugotoviš, da so take bolj brezvezne, s katerimi se ne rabiš toliko ukvarjati, že sama, ne vem, socialna omrežja se mi zdi, da so zelo postavljena na stran v tej zeju, kar se mi zdi ena zelo super stvar. Tako da mora biti res taja nekak, jaz temu rečem, brezskrbnost. Res, da nisi čist brezskrben, ampak te skrbi, ki jih imaš, so drugačne in se mi zdijo tudi več vredne, kakor pa te iz vsazga dneva.
Mladoskop.
Klara, Katarina, Krištof in Tilen, teze v naslednjih tednih, mesecih ali mesečna molitev, a ne, tudi v sklopu katoliške mladine, ali poletni teden ali šele ob sklepu leta Evropsko srečanje v Ljubljani? Kje bo vaš teze naslednjič? Tilen, a sploh vprašam?
Povsem prepreden. Zame ga bo še prej, pa vmes, ja. pa kasneje.
Samo teze se mi zdi, ne, do januarja naslednje leto.
Pa še mrsikaj drugega, ker je pa resno tako, meni je zanimivo, ker zdaj tudi pomagam v pripravah na Evropsko srečanje, kako potem tudi neke čiste vsakdanje izkušnje službe s pogovorov s prijatelji, pa tako razmišljam pa zelo tako skozi eno to prizmo, kako zdaj je lahko srečanje konkretno nagovori neke te skrbi, ko se jih s prijatelji dotikamo pa naslavljamo, kako lahko mogoče neke zaklade, ki jih tudi v službi doživim, ki jih od sodelavcev prejmem, prenesem naprej, kako konec koncev moj študij nekako je na stranskem tiru, ampak se mi zdi, da z enim zelo takim plemenitim ciljem, ki vem, da bo tudi to zame ena taka gromozanska dediščina. Plus vsega, no, kar smo že omenili od poletnih tednov, prvega v juliju pa zadnjega avgustu, je potem konec septembra eno zelo pomembno srečanje, ko so bratje pravzaprav skupaj s katoliško cerkvijo se odločili, da bodo zbrali predstavnike različnih cerkva na trgu Svetega Petra, da bi molili za sinodo, ki se bo potem oktobra zgodila. In bo to spet v teh trenutkih, ki sem jih jaz zaenkrat uspel ujeti, ima to eno tako vrednost, pa eno tako simboliko, ki bo pa spet vsa ta zgodovina in vsta pravzaprav odnos, ki so ga cerkve imele, pa je bil včasih zelo grob, brutalen, na nek nov način ovrednoten, z neko novo pomembno točko kot izhodišče za naprej, ko bomo skupaj molili. Tako da Tezeja neskončno priložnosti pa možnosti ponuja. In ja, verjamem, da za vsakega tisto, kar mu je v tistem trenutku dano.
Mladoskop.
Meni se zdi, da bo na tem konkretnem srečanju v Vatikanu pravzaprav res zaživela na nek poseben način ta dediščina brata Rožeja, ker to, kar se mi zdi, da je on v svojem času želel nam kristjanom v bistvu povedati, je res to, kar sem prej omenila, se pravi ta ekumenizem in to, da to, kar je v bistvu meni postil največ posledice, se pravi sprejemanje. Tega sem se res v Tezeju najboljš naučila, da sprejemaš tudi drugače misleče ljudi in v bistvu sprejemanje pomeni to, da jih imaš rad takšne, kot so. In to je ljubezen, Bog pa je ljubezen, se pravi, da da res vse, kar se dela, je samo zato, da mi bolj spoznamo Boga v sebi in da znamo ga predstaviti drugim.
Torej, v Rimu na tej molitvi boš, predvedevam, pa še kje prej, kakšen poletni teden?
Nažalost je tudi dopustani neskončno, ne? Tako da bo treba malo prioritete postaviti definitivno, pa bomo pač v pomoč Tilnu tam, kjer nas bo potreboval in pa na srečanju v Ljubljani.
Konec leta, pa še Katarina in Krištof, vajen teze.
Ja, jaz tudi sem že celo leto hodila na te izejske molitve, ki so bile po Ljubljani in se mi zdi to res ena super priložnost, da se res vsak mesec, če ne drugega, vsaj spolneš res tega tezejskega duha in da se spolneš, kako je tezejska molitev ena čudovita stvar. Tako da ja, to so moje prihajajoče stvari, po leti mi tudi žal ne bo zneslo iti v Francijo, ker je tudi še pohanenih drugih aktivnosti, ampak ja, seveda se pa po moje že kar vsi veselimo novoletnega srečanja v Ljubljani.
Ja, jaz se zelo, zelo veselim tudi poletnih tednov v Tezeju, torej zadnji teden avgusta, grem tudi jaz v Teze, spet malo pogledat, če vse še stoji na mestu, jaz mislim, da bo vse v redu. In seveda vabimo vse, da se nam pridružijo, sploh letos, ko smo v teh pripravah na srečanje, je res lepo, če pridemo gor, zato da si napolnemo malo šalčke, s tem tezejske šalčke, s tem tezejskim duhom in potem to prinesemo tukaj, ker bo potem organizacija toliko lažja. Smo pa tudi kot obiskovalci v teh tednih, smo nekako ambasadori Slovenije v Tezeju, da povabimo lahko še mlade iz drugih držav, da pridejo k nam, da pogledajo, kakšna je Slovenija, da pogledajo, kakšna je Ljubljana. Je pa pomembno in to bratje tudi poudarjajo, da to srečanje bo v Ljubljani, ampak ni to samo ljubljansko srečanje, to je srečanje za celo Slovenijo. Je tudi prvo srečanje, toliko veliko srečanje tezejsko v Sloveniji, tako da je res lepo, da bi se zbrali nas čim več iz vseh različnih krajev, če se le da tudi zamejstva in zdaj poleti v Tezeju in potem tudi za novo leto v Ljubljani, da je to tudi lahko eno srečanje vseh Slovencev, tudi, da bi se mi tudi zbrali na teh molitvah, ki bodo.
da bi nas to povezovalo in bi iz Ljubljane se res ta blagoslov širil čez vso našo domovino in širše, ne, sej smo eno posebno središče tudi tega evropskega kontinenta. Iskrena hvala za vaše odgovore, presunjajo iskreno. Tilen Čebulj je bil z nami, Klara Vučko, Katarina Pivki in Krištof Bajt. Srečno in naj te zdaj zaznamuje v lepem tudi vaše življenja.
Hvala.
Hvala.
Dio.
Dio.
Mladoskop. Mladost na frekvenci.